Qalampirdanga o'tamiz. Germaniya prezidenti Frank-Valter Steinmeier Angela Merkeldan uning o'rniga boshqa odam tayinlangunga qadar kansler vazifasini bajarishni davom ettirishni so'radi. Bu haqda davlat rahbarining matbuot xizmatiga tayanib xabar berilgan. So'rov asosiy qonunning 69-moddasi 3-bandiga muvofiq bugun 20-chaqiriq Bundestagning ta'sis majlisining ochilishi bilan bog'liq deyilgan xabarda. Joriy yilning oktyabr oyi boshida 3 partiya, Sotsial-demokratik partiya, Yashillar va Germaniya erkin demokratik partiyasi koalitsiya bo'yicha muzokaralarni boshlagan edi. Ta'kidlanishicha, kansler joriy yil 6-12 dekabr kunlari saylanishi kutilmoqda. Bundestagga saylovlar 26 sentyabr kuni bo'lib o'tdi. Unda Germaniya erkin demokratik partiyasi birinchi o'rinni egalladi. Germaniyada hukumatning shakllanishi odatda bir necha oygacha davom etadi. Sotsial-demokratlardan kanslerlik nomzod Olaf Scholzga ko'ra, Germaniya 25 dekabrgacha yangi hukumatga ega bo'ladi. Avvalroq hokimiyatdan ketayotgan Merkel o'zi uchun yangi davr boshlanayotganini aytgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.